ใครไม่เคยฟังหลวงพ่อเทศเลยมีไหมไม่เคยฟังเลยนะ YouTube ก็ไม่เคยดูนะซีดีไม่เคยฟังสองสามคนสองสามคนก็พยายามฟังเอานะฟังทีแรกอาจจะงงๆหน่อยฟังหลายๆครั้งแล้วก็จะเข้าใจถ้าเข้าใจแล้วเราจะลดเวลาที่จะปฏิบัติลงไปได้เยอะเลยบางคนไม่รู้หลักของการปฏิบัตินะทุ่มเทปฏิบัติตลอดชีวิตนะไม่ได้ผลทีไปติดในภาวะอันใดอันหนึ่งคิดว่าทำอย่างนี้เราจะหลุดพ้นเสียเวลาเป็นชาติชาติเลยจิตเสียเวลาเป็นกลับเลยนะหลวงพ่อเคยเจอคุณป้าคุณยายต้องระดับคุณยายท่านหนึ่งลูกศิษย์หลวงปู่เทศเนี่ยตอนนั้นหลวงพ่อบวชใหม่ๆอยู่เมืองการคุณยายอายุตั้ง80กว่า87หรืออะไรเนี่ย80สูงมากเลยไปหาหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยได้ปฏิบัติธรรมมาตั้งหลายสิบปีตั้งแต่สาวๆจนอายุ80กว่าสังเกตดูจิตไม่เจริญปัญญาสงบอย่างเดียวเรื่องสมาธิแล้วโอ้เก่งมากเลยพลังฝึกปลือ60กว่าปีไม่ธรรมดานะจะทำสมาธิกำหนดปุ๊บก็เข้าปั๊บเลยทรงอยู่งั้นโลกธาตุหายได้อยากเจริญปัญญาให้หลวงพ่อช่วยแก้ให้แก้น่ะแก้ได้แต่ถ้าแก้แล้วเนี่ยจิตจะฟุ้งซ่านอย่างรุนแรงเลยอยู่ช่วงหนึ่งอายุเยอะเกินกลัวไม่ทันเดี๋ยวถ้าตายไปตอนที่จิตฟุ้งซ่านเนี่ยจะไม่ดีก็ต้องปล่อยไปก่อนเนี่ยบอกพยายามรู้สึกร่างกายให้เยอะๆไว้อย่างน้อยเป็นพรหมนะเป็นพรหมมีร่างกายเวลาที่พระเมตไตรมาตรัสรู้ได้มาฟังธรรมเนี่ยภาวนาไม่ถูกหลักนะเสียเวลานานถ้าเกิดหลุดไปเป็นพรหมไม่มีร่างกายนะเสียเวลานานเป็นหมื่นกับเลยพรหมบางชนิดอายุตั้ง80,000กับเหมือนจักรวาลทำลายไปแตกสลายไป80,000ครั้งถึงจะเปลี่ยนพบใหม่ถ้าเราฟังทำให้รู้เรื่องซะก่อนนะแล้วลงมือปฏิบัติเนี่ยภพชาติมันจะสั้นลงน้อยลงวัฏฏะมันจะสั้นลงงั้นลงมือปฏิบัติต่อเมื่อรู้เรื่องแล้วรู้หลักถ้าสังเกตให้ดีท่านสอนเริ่มจากสัมมาทิฏฐิจะเจริญมรรคสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นสัมมาสมาธิเป็นเบื้องปลายนึกออกไหมทำไมเริ่มจากสัมมาทิฏฐิก่อนต้องเรียนให้รู้หลักรู้วิธีปฏิบัติก่อนพอรู้วิธีปฏิบัติแล้วนั้นก็ตั้งใจที่จะปฏิบัติเอามีความดำริชอบวางใจให้ถูกก่อนรู้วิธีปฏิบัติแล้วดำริผิดไปไม่รอดอย่างพวกเราบางคนนะมาฟังรู้วิธีปฏิบัติแล้วดำริที่จะอยู่กับโลกหมกมุ่นอยู่กับกามวันๆคิดแต่จะหาความเพลิดเพลินทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนี่มีความดำริไม่ถูกมีกามวิตกตึกไปในกามตึกไปในทางไม่ถูกต้องต้องคิดออกจากกามคิดออกจากความวุ่นวายขัดเคืองทั้งหลายวางใจรู้หลักแล้วก็วางใจให้ถูกวางใจถูกแล้วก็ลงมือรักษาศีลก็มาสัมมาสัมมาวาจาสัมมาวาจาใช่ไหมสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะไม่เริ่มสัมมาวาจาก่อน นึกออกไหมทำไมเน้นมาที่สัมมาวาจาก่อนก่อนจะภาวนาพูดมากปากพร่อยใจมันจะสงบได้ไงยิ่งปากเสียว่าคนโน้นว่าคนนี้ด่าคนนั้นคนนี้ไม่มีทางที่ใจจะสงบแล้วก็ถือศีลส่วนที่เหลือไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามสัมมากัมมันตะการดำรงชีวิตมีสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตในทางที่ถูกที่ควรไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นอาชีพบางอย่างก็เบียดเบียนตัวเองบางทีก็เบียดเบียนคนอื่นก็เลือกอาชีพที่ดีอย่างพวกค้าอาวุธพวกอะไรพวกนี้นะค้ายาพิษค้ามนุษย์เนี่ยไม่ดีเป็นมิจฉาอาชีวะเห็นไหมเป็นการปรับพฤติกรรมของเราปรับสิ่งแวดล้อมที่รอบๆตัวเราก่อนอาศัยความเห็นที่ถูกอาศัยความดำริความตั้งใจที่ถูกลงมือรักษาศีลดูให้ดีมีศีลสี่ข้อสัมมาวาจาเป็นข้อสี่สัมมากัมมันตะเนี่ยข้อหนึ่งสองสามแล้วข้อห้าหายไปไหนข้อห้ามันบิดเบี้ยนตัวเองถ้าทำไปแล้วมันจะขาดสตินี่เป็นเรื่องของการเจริญสติเงื่อนศีลจริงๆนะมีสี่ข้อนี้สี่ข้อพระพุทธเจ้าไม่สอนให้โกหกแต่ละอย่างเล่าเนี่ยเล่าเนี่ยพระก็กินได้นะอย่านึกว่ากินไม่ได้แต่มีเงื่อนไขมีเงื่อนไขไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่ได้คิดจะกินเป็นยาผสมเป็นยาไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสแบบเหล้าอะไรนะก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่โกหกนะนิดหน่อยก็ไม่ได้ไม่เหมือนว่ากินเหล้านิดนึงแต่ว่าเพื่อเป็นยาอะไรเงี้ยไม่ใช่ยาดองนะเนี่ยศีลที่ต้องตั้งใจรักษานะข้อห้ารักษาไว้ดีนะมีสตินั่นเองฝึกสติไปเห็นไหมมีรู้วิธีปฏิบัติมีความดำริที่ถูกต้องที่จะออกจากสิ่งพัวพันทั้งหลายลงมือรักษาศีลถัดจากนั้นก็เรื่องของการฝึกจิตละเรื่องของการฝึกจิตใจมีความเพียรชอบมีสติมีสมาธิการฝึกจิตนั้นมีความเพียรชอบฝึกยังไงเพียรชอบขยันเดินจงกรมเรียกว่าเพียรชอบไหมเดินจงกรมวันละห้าชั่วโมงเรียกว่าเพียรชอบไหมหรือนั่งสมาธิสิบชั่วโมงเป็นความเพียรชอบหรือไม่ใช่คำว่าความเพียรชอบของพุทธเจ้านะเพียรละอกุศลที่มีเพียรปิดกั้นอกุศลใหม่ไม่ให้เกิดเพียรทำกุศลให้เกิดเพียรรักษากุศลที่เกิดแล้วนะให้คงอยู่ให้งอกงามขึ้นไปเพราะความเพียรชอบเนี่ยเป็นเรื่องของกุศลกับอกุศลเท่านั้นงั้นเดินจงกรมหามรุ่งหามค่ำด้วยใจที่โลภอยากบรรลุมรรคผลกิเลสไม่กระเทือนเลยนะสนองกิเลสอันนั้นไม่ใช่ความเพียรชอบอันนั้นเป็นอัตตะกิลมัฏฐานุโยคทันทีเลยแต่ถ้าเดินจงกรมอยู่แล้วรู้วัตถุประสงค์นะเดินสังเกตกิเลสไปเดินสู้กับกิเลสของตัวเองไปกิเลสมันขี้เกียจก็ไม่ยอมขี้เกียจลุกขึ้นเดินอย่างนี้เรียกว่ามีความเพียรทุกก้าวที่เดินก็มีความเพียรอยู่นะถ้าขาดสติเมื่อไหร่ขาดความเพียรเมื่อนั้นงั้นเดินงุดงุดงุดงุดไปกลุ้มใจจิตใจไม่สบายเลยจมอยู่กับกิเลสไม่ได้ปิดกั้นกิเลสไม่ได้ละกิเลสไม่ใช่ความเพียรชอบก็ไม่มีสติถ้ามีสติทำไมกลายเป็นความเพียรชอบได้เพราะทันทีที่เกิดสตินะกุศลที่มีอยู่จะดับกุศลใหม่ที่จะเกิดนั้นเกิดไม่ได้ทันทีที่มีสตินะกุศลได้เกิดขึ้นแล้วมีสติเนืองๆกุศลเจริญงอกงามงั้นเมื่อไหร่มีสติเมื่อนั้นมีความเพียรมันอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิมีความเพียรไปเรื่อยๆนะจิตใจตั้งมั่นขึ้นมาคอยรู้คอยดูนะดูธาตุดูขันธ์มันทำงานนะเรียนรู้ความจริงของมันเรื่อยไปมีสติสติตัวนี้คือสติปัฏฐานสติระลึกรู้รูปสติระลึกรู้นามนะเป็นไปเพื่อลดละกิเลสอันนี้เรียกว่ามีความเพียรที่ถูกต้องนะมีสติที่ถูกต้องมีสติเดินไม่ตกถนนขับรถไม่ตกทางนะอันนั้นไม่ใช่สัมมาสตินะ สัมมาสตินะท่านอธิบายไปด้วยสติปัฏฐานสติระลึกรู้รูปนามเมื่อมีสติระลึกรู้รูปนามแล้วเนี่ยอย่างเราเห็นความโกรธเกิดขึ้นใจไม่ชอบเห็นความโลภเกิดขึ้นใจไม่ชอบเห็นกุศลเกิดขึ้นใจชอบเนี่ยจิตยินดียินร้ายขึ้นมาหรือเราเห็นความสุขเกิดขึ้นใจมันชอบเห็นความทุกข์เกิดขึ้นใจไม่ชอบจิตมีความยินดียินร้ายขึ้นมาให้เรามีสติรู้ทันเข้าไปอีกนะมีใช่ไหมมีความเพียรมีสติระลึกรู้รูปนามทั้งหลายไปแล้วถ้าจิตเกิดยินดียินร้ายขึ้นมารู้ทันมันทันทีที่รู้ทันมันความยินดียินร้ายดับลงนะสัมมาสมาธิจริงๆก็จะเกิดขึ้นสมาธิจริงๆจะเกิดขึ้นงั้นสมาธิในสติปัฏฐานเนี่ยไม่ใช่แค่เข้าฌานนะไม่ใช่แค่เข้าฌานจุดสำคัญของสมาธิในสติปัฏฐานเนี่ยคือความเป็นกลางนะตั้งมั่นอย่างเดียวไม่ได้ต้องเป็นกลางด้วยไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายเวลายินดีอะไรเกิดขึ้นจิตกระเพื่อมไหมยินดีจิตกระเพื่อมเสียสมาธิไหมเสียสมาธิไหมเวลากระทบสิ่งที่ไม่ชอบใจจิตยินร้ายจิตกระเพื่อมไหมเวลาความยินร้ายขึ้นจิตกระเพื่อมก็เสียสมาธิไปถ้าจิตไม่มีความยินดียินร้ายจิตไม่กระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงนะจิตทรงสมาธิอยู่นะทรงสมาธิอยู่เจริญสติปัฏฐานไปในขณะนั้นแหละกำลังมีความเพียรแผดเผากิเลสอยู่นะในขณะนั้นศีลก็ดีนะสมาธิก็ดีการดำริก็ดำริถูกนะขณะนั้นก็ดำริถูกขณะนั้นก็เห็นถูกนะเนี่ยองค์มรรคค่อยๆประมวลตัวเข้ามาสุดท้ายอาศัยกำลังของสมาธินั่นแหละพอเราเจริญทุกสิ่งทุกอย่างไปเต็มที่แล้วศีลสมาธิปัญญารวมตัวกันนะรวมด้วยอำนาจของสมาธิอริยมรรคมีองค์8ประการเนี่ยรวมลงในจิตดวงเดียวกันในขณะเดียวกันนะในขณะเดียวเลยในที่เดียวกันคือที่จิตด้วยกำลังของสัมมาสมาธิงั้นสัมมาสมาธิเนี่ยท่านเทียบเหมือนภาชนะเหมือนภาชนะเป็นที่รองรับองค์มรรคทั้ง7ที่เหลือให้ประชุมลงที่เดียวกันในขณะจิตเดียวกันคือประชุมลงที่จิตงั้นสัมมาสมาธิต้องเป็นสมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเท่านั้นเองถ้าจิตไปตั้งอยู่ที่ลมหายใจจิตไปตั้งลมอยู่หายใจนะมันไม่ใช่จะเกิดอริยมรรคได้จิตมันไม่รวมลงที่จิตงั้นสมาธิเนี่ยมีสองแบบนะสองแบบที่ถูกนะสองแบบที่ดียังมีแบบที่เลวด้วยถ้าแยกจริงๆแล้วสมาธิมีสองขั้นใหญ่ๆสัมมาสมาธิกับมิจฉาสมาธิมิจฉาสมาธิไม่ประกอบด้วยสติอาจจะมีความสงบนะมีฤทธิ์มีอภิญญาได้ไม่มีสติส่วนสัมมาสมาธิยังแยกได้สองอันอันหนึ่งสมาธิเพื่อการพักผ่อนนะจิตจะเคลื่อนไปสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะเอาไว้พักผ่อนหรือเอาไว้แสดงอิทธิฤทธิ์นะสมาธิอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าลักขณูปนิชฌานจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่จิตสมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตนี่แหละเอาไว้ทำวิปัสสนาแล้วเวลาที่เกิดอริยมรรคนะจะเกิดสมาธิชนิดนี้ไม่เกิดสมาธิชนิดอารัมณูปนิชฌานนะงั้นสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตนะต้องฝึกงั้นอย่างบางทีเรารู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่ที่ลมไม่เอาไหนดีเหมือนกันดีกว่าคนไม่ฝึกนะแต่ไม่ได้ดีเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเราหายใจอยู่จิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมเรารู้จิตจะตั้งมั่นขึ้นมานี่เป็นสมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตแล้วก็มีสติระลึกรู้รูปนามไปนะทำสติปัฏฐานรู้รูปนามไปทำวิปัสสนารู้รูปนามไปแล้วจิตยินดีรู้ทันจิตยินร้ายรู้ทันนะให้รู้มีสติรู้สภาวะธรรมทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมอย่างที่มันเป็นแต่พอรู้แล้วเกิดหลงยินดีหลงยินร้ายให้รู้ทันนะพอรู้ทันสติรู้ทันความยินดียินร้ายมันจะดับชั่วขณะพอความยินดีร้ายดับชั่วขณะจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงทรงตัวเป็นผู้รู้ผู้ดูที่ไม่เข้าไปแทรกแซงสภาวะมันจะรู้สภาวะตรงตามความเป็นจริงได้จริงๆแล้วคราวนี้เพราะมันไม่เข้าไปแทรกแซงแล้วมันเป็นกลางต่อสภาวะ มันก็จะเริ่มเห็นความจริงของสภาวะธรรมนะว่าสภาวะธรรมทั้งหลายเกิดได้ดับได้สภาวะธรรมทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เนี่ยจะเห็นสิ่งเหล่านี้พอเห็นอย่างนี้มากเข้ามากเข้านะในที่สุดจิตจะฉลาดจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางอีกแบบหนึ่งเป็นกลางเพราะปัญญาแล้วไม่ใช่กลางเพราะสติงั้นเบื้องต้นนะรู้สภาวะไปยินดีให้รู้ทันยินร้ายให้รู้ทันจิตจะเป็นกลางอันนี้กลางด้วยสติไปรู้ทันความยินดียินร้ายนี่พอเดินปัญญามากเข้ามากเข้ามันจะเห็นเลยสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวหายใจออกหายใจเข้ายืนเดินนั่งนอนมีแต่ของชั่วคราวหมดเลยนะเพราะงั้นต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในกายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในใจเนี่ยจิตจะไม่กระเพื่อมเพราะจิตฉลาดจิตรู้ว่าทุกอย่างชั่วคราวอย่างถ้าเรารู้ว่าความสุขเป็นของชั่วคราวเนี่ยเราจะหิวความสุขมากไหมไม่เห็นมีสาระเลยใช่ไหมทุกวันนี้ดิ้นกันแทบตายเพื่ออะไรเพื่อจะเอาความสุขนึกออกไหมทุกวันนี้ที่ต้องทำมาหากินอยากมีครอบครัวอยากมีลูกอยากมีเงินอยากมีชื่อเสียงอยากมีเพื่อนเยอะๆอะไรอยากมีอำนาจลึกลงไปก็คืออยากมีความสุขคิดว่าได้สิ่งเหล่านั้นจะมีความสุขนะแต่ถ้ามีปัญญารู้ว่าความสุขเป็นของชั่วคราวเนี่ยการที่จะดิ้นรนเพื่อหาความสุขเนี่ยเป็นความเหน็ดเหนื่อยเปล่าเป็นความเหน็ดเหนื่อยเปล่านะอันนี้อยู่มาด้วยวัยขนาดหลวงพ่อเราเห็นชัดเลยสมัยเรียนอยู่จุฬาเรียนรัฐศาสตร์นะเพื่อนๆเขาอยากเป็นผู้ว่านะเราก็ไม่ได้คิดจะเป็นผู้ว่าเราอยากเรียนเฉยๆแต่ว่าค่อยไปหางานทําค่อยว่ากันอีกทีจะทําอะไรแต่ใจลึกๆเนี่ยไม่ได้อยากเป็นผู้ว่าเห็นเพื่อนนะเขาก็อยากเป็นผู้ว่าอยากเป็นปลัดกระทรวงอยากเป็นอธิบดีอยากเป็นเอกอัครราชทูตเรียนกันเราก็เรียนกับเขานะแต่ไม่ได้คิดอย่างเขาคิดแต่ว่าอยากรู้อยากเรียนอยากรู้ไม่ได้ตั้งเป้าจะเข้าไปเอาตําแหน่งพวกนั้นเรียนจบแล้วไม่ได้ไปทำงานนั้นไปทำงานในทางวิเคราะห์ทางอะไรพวกนี้เพื่อนก็ดิ้นรนต่อสู้กันนะรวมกลุ่มกันไปสู้กับมหาวิทยาลัยอื่นแย่งตำแหน่งกันสิงดำสิงแดงสิงเหลืองสิงเขียวอะไรก็ต่ออะไรนะต่อสู้กันใหญ่มันมีสิงอะไรบ้างก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วมีหลายชนิดมาสู้กันสัตว์ทั้งนั้นอ่ะสิงทั้งหลายสู้ๆกันไปพอสู้ข้างนอกชนะแล้วอันนี้สู้กันเองสิงสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้นี่ต้องพยองหน่อยอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วแต่เดิมรวมฝูงกันไปสู้กับเขาใช่ไหมพอจะชิงทงกันแล้วสิงสองตัวอยู่ด้วยกันไม่ได้แย่งกันขึ้นไปลำบากนะแย่งตำแหน่งพอได้ตำแหน่งแล้วนะลำบากถัดจากนั้นอีกรักษาตำแหน่งยากกว่าแย่งตำแหน่งอีกนะเพราะว่าคนอื่นมันจะมาแย่ง เขาวิ่งนักการเมือง อยู่ๆทำงานแทบตายทำงานดีรับใช้ประชาชนซื่อสัตย์อ้าวพวกเล่นเส้นนักการเมืองมันมาแย่งเอาไปซะแล้วเนี่ยดูไปนะแย่งกันเป็นผู้ใหญ่ยิ่งใหญ่นะพออายุ60พวะลงมานะเป็นตะแก่จากท่านนะเป็นตะแก่คนหนึ่งไม่มีอะไรเลยเนี่ยสิ่งที่แย่งกันมานะมันเหมือนแย่งกันฝันแย่งความฝันกันเนี่ยเมื่อ30กันยาที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังมีคนที่ตื่นออกจากความฝันอีกพวกหนึ่งแต่ละปีพวกข้าราชการพวกผู้ใหญ่อะไรเกษียณหลุดออกมาในโลกของความเป็นจริงแล้วโลกของความเป็นจริงก็คือว่างเปล่าเคยมีตำแหน่งไม่มีเคยมีคนนับถือถ้ามีความดีอยู่เขาก็ยังนับถือถ้าไปในขี้โกงมาก่อนเขาก็มองอย่างหัวเราะเยาะเหยียดหยามเอามนุษย์เนี่ยเที่ยวแสวงหาความสุขดิ้นรนหาความสุขนะไม่รู้เลยว่าของพวกนี้มันหลอกลวงเราหัดเจริญสติเจริญปัญญาเรารู้ว่ากระทั่งความสุขก็เป็นของชั่วคราวเราจะไม่ดิ้นแล้วนะใจมันจะไม่ดิ้นมากมันจะไม่ทุกข์หรอกแต่เราอยู่พออยู่พอกินของเราพอใจแค่นั้นนะพอใจที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นได้ทำประโยชน์ได้อะไรเนี่ยพอใจที่จะมายกระดับจิตใจตัวเองให้สูงขึ้น สิ่งเหล่านี้จะอยู่กับเราตลอดไปอยู่กับเราข้ามภพข้ามชาติเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศลูกเมียไม่อยู่กับเราหรอกเพื่อนฝูงก็ไม่อยู่กับเราอย่างเวลาชุมนุมศิษย์เก่าเนี่ยถ้าเป็นเด็กจบใหม่ๆชุมนุมศิษย์เก่าก็จะถามว่าใครแต่งงานแล้วใครมีลูกแล้วใช่ไหมถ้าวัยขนาดหลวงพ่อเนี่ยเพื่อนๆมาเจอกันถามว่าใครมันตายไปบ้างแล้วมีแต่ว่ามันจะต้องหายไปหายไปหายไปใช่ไหมสุดท้ายหายหมดเนี่ยสิ่งที่คนในโลกแย่งกันนะมันว่างเปล่าเพราะมันไม่ได้จริงจังอะไรนี่ถ้าเรามาเจริญสติเจริญปัญญานะเราเห็นความสุขเป็นของชั่วคราวเราจะดิ้นอะไรนักหนาเราจะไม่ดิ้นเอาความสุขแล้วนะแต่เราจะดิ้นเพื่อยกระดับจิตวิญญาณของเราให้สูงขึ้นไปนี่เป็นงานที่เหนือกว่ากันเยอะเลยคนที่มีสัมมาทิฏฐินะถึงจะคิดอย่างนี้พวกที่ฝังหัวในมิจฉาทิฏฐินะคิดแต่ว่าจะต้องเอานั่นจะต้องเอานี้ไม่ได้คิดว่าทำไงชีวิตเราต้องการอะไรแน่ชีวิตเราต้องการความสุขใช่ไหมชีวิตเราต้องการพ้นจากความทุกข์ใช่ไหมของอื่นๆนะเป็นของหลอกๆคิดว่ามีสิ่งเหล่านั้นแล้วจะมีความสุขคิดว่ามีสิ่งเหล่านั้นแล้วจะพ้นจากความทุกข์แล้วก็ไปดิ้นเอาแล้วสุดท้ายมันก็หายไปหมดมันก็ทุกข์อย่างเก่าช่วยอะไรไม่ได้ความสุขก็เหมือนฝันตื่นขึ้นมาก็อันตรธานหายไปหมดเพราะฉะนั้นท่านสอนนะชีวิตนะเหมือนความฝันเหมือนหยาดน้ำเหมือนหยดน้ำค้างอะไรเงี้ยนะเหมือนพยับหมอกนะไม้ไอหมอกไอเมฆอะไรเงี้ยอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็หายงั้นงานหลักของเรานะยกระดับใจของเรานะยกระดับใจของเราก็ตั้งอกตั้งใจอย่าหลงโลกนะมีความดำริชอบอย่าหลงกับโลกนักแล้วก็รักษาศีลนะมาพยายามมาพัฒนาใจของเราอย่ายอมเป็นทาสกิเลสมีสติไว้เรื่อยๆระลึกรู้รูประลึกรู้นามขยันระลึกนะมีสัมมาวายามะขยันมีความเพียรระลึกไปได้มีสติระลึกรู้รูปนามนะมีใจก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงก็รู้ทันใจก็เป็นกลางใจเป็นกลางแล้วก็รู้รูปนามด้วยจิตที่ตั้งมั่นด้วยจิตที่เป็นกลางเรามีสติระลึกรู้รูปนามรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางปัญญาก็สะสมรู้ว่าสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวอะไรๆก็ชั่วคราวพอรู้อย่างนี้แรงดิ้นในใจจะหมดเพราะปัญญาอย่างเรารู้ว่าความสุขเป็นของชั่วคราวเนี่ยเราจะไม่ดิ้นเพื่อหาความสุขใจจะไม่ดิ้นหรือเรารู้ว่าความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวเวลาเรามีความทุกข์เราใจเราดิ้นนึกออกไหมเราเจ็บป่วยใจเราก็ดิ้นรู้สึกไหมแฟนทิ้งก็ดิ้นแรงหน่อยใช่ไหมสามีนอกใจดิ้นเยอะหน่อยยิ่งสามีที่ดีนอกใจนี่นะจะเจ็บปวดที่สุดสามีเลวนอกใจไม่เจ็บปวดมากเพราะมันนอกใจรายวันนะสามีดีนะอยู่กันมาตลอดเลยมีนะหลวงพ่อเคยเจอนะเป็นทหารนะเป็นคนดีมากเลยไปไหนก็เมียตลอดเลยนะจนถึงเมียเนี่ยยกย่องมากถึงวันตายเนี่ยมีผู้หญิงอื่นนะจูงเด็กมาด้วยไม่ใช่คนเดียวนะผู้หญิงหลายคนจูงเด็กมาแล้วเด็กทุกคนเนี่ยชื่อเดียวกันหมดเลยดูแกรอบครอบขนาดนั้นนะพวกกลางคืนละเมอเรียกชื่อเด็กเรียกชื่อลูกเดี๋ยวไปเรียกชื่อลูกบ้านโน้นเข้าใจไหมมีปัญหายายเมียหลวงจะรู้ทันลูกทุกคนนี้ชื่อเล่นชื่อเดียวกันหมดเลยโอ้รอบครอบมากนะแต่สิ่งที่ได้ก็คือเมียหมดศรัทธาเลยใช่ไหมจากสามีที่แสนดีกลายเป็นไอ้แก่ไอ้แก่ในโรงดูสิความสุขอันตรธานเลยใช่ไหมความภูมิใจอันตรธานไปหมดแล้วอะไรๆอันตรธานไปหมดเลยเหลือแต่ความแค้นไม่ยอมอันตรธานสักทีคงจะเจ็บนี้จำไปชั่วชีวิตถ้าตายแล้วระลึกชาติได้ก็จะแค้นไอ้แก่นี่เองก็หาทรยศ ความทุกข์นะคนเกลียดคนกลัวแต่มันก็มาเรื่อยๆเกลียดมันยังไงกลัวมันยังไงมันก็มาความทุกข์เพราะความแก่มันจะมาไหมเพราะความเจ็บมันจะมาไหมเพราะความตายมันจะมาไหมความพลัดพรากจากสิ่งที่รักจากคนที่รักจะต้องมีไหมในนี้มีใครบ้างไม่รักใครเลยมีไหมไม่มีนะอย่างน้อยก็รักตัวเองต้องพลัดพรากไหมต้องพลัดพรากรักตัวเองนะบางคนรักมากนะ ตื่นเช้าขึ้นมานะง้วอยู่เฝ้าอยู่หน้ากระจกนั่นแหละแต่งอยู่นั่นน่ะผมนี่เส้นนี้ต้องอย่างนี้เส้นนี้ไขว้ไปทางนี้เลยนะคิ้วต้องกระดกทางนี้เนี่ยขนตาสั้นไปจะทำอย่างนี้นะเขียนสีอย่างโน้นเขียนสีอย่างนี้ดูไปไกลคล้ายๆกิ้งก่านะเคยเห็นกิ้งก่าไหมมีหลายสีนะหน้าตามันมีหน้ากากมีอย่างนี้สวยงามเดี๋ยวนี้หัวซีกนี้สีหนึ่งซีกนี้สีหนึ่งบางคนก็ทำหัวมันแหลมๆเนี่ยนะดิ้นรนนะหาความสุขดิ้นรนเลยว่างเปล่าไม่มีอะไรจริงหรอกนะหลงอยู่กับความสวยความงามหลงอยู่กับความสุขนะเกลียดกลัวความทุกข์สุดท้ายก็ไม่มีอะไรใจก็ได้แต่แค่กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงชอบในความสุขก็กระเพื่อมเกลียดความทุกข์ก็กระเพื่อมอยากได้อะไรก็กระเพื่อมใจที่แกว่งเงี้ยไม่เคยมีความสุขจริงไม่เหมือนใจซึ่งมันมีปัญญาเต็มที่แล้วนะมันไม่ยึดถืออะไรมันไม่กระเพื่อมเลยคราวนี้พอไม่กระเพื่อมนะมันอิ่มอยู่ในตัวมันเองมันไม่หิวใจของพวกเรามันหิวรู้ออกไหมมันอยากนะอยากโน่นอยากนี่หิวตลอดเลยมันมีแต่ความทุกข์นะแกว่งขึ้นแกว่งลงเนี่ยจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้มันไม่กระเพื่อมแล้วมันมีความเต็มมีความอิ่มมีความเข้าใจมีความเมตตากรุณาเต็มเปี่ยมเลยนะทำไมเมตตากรุณาไม่ใช่โรคเห็นใจทุกคนเป็นเพื่อนร่วมทุกข์นะแต่ว่าเขายังตะเกียกตะกายยังหลงทางอยู่น่าสงสารใจรู้สึกอย่างนี้นะใจไม่โกรธไม่เกลียดแต่จะสังเวชใจสงสารช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็ปล่อยได้แต่สลดสังเวชใจแต่ว่าไม่เศร้าโศกไม่เหมือนกันนะธรรมสังเวชมีอยู่แต่ว่าไม่ใช่ความเศร้าโศกเนื้อภาวะของจิตใจนั้นมันจะเปลี่ยนไปฝึกนะค่อยๆเรียนไปค่อยๆฝึกไปทำไงดีทำอะไรไม่ถูกถือศีลห้าไว้ก่อนนะแล้วก็ค่อยๆฝึกอย่ามัวเมากับโลกนักจุดตั้งต้นเลยเนี้ยต้องรู้นะว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเราเกิดมาเพื่อยกระดับจิตใจของเราออกจากกองทุกข์ให้ได้ได้มีความเห็นถูกมันมีความเห็นถูกแล้วก็มีความดำริถูกอย่าหลงกับโลกนักสิเราอยากออกจากกองทุกข์โลกนี้เป็นตัวทุกข์นะพระพุทธเจ้าบอกอาศัยศรัทธาเชื่อท่านก่อนแล้วมาตั้งอกตั้งใจรักษาศีลศีลจะรักษาได้ในเบื้องต้นต้องมีศรัทธาต่อไปพอรักษาไปช่วงหนึ่งเราเห็นคุณค่าของศีลเราจะรักษาเรารักศีลนะด้วยปัญญาไม่ใช่รักษาด้วยศรัทธามันจะเปลี่ยนไปแล้วก็มาฝึกใจมีความเพียรชอบไม่ตามใจกิเลสนะวิธีต่อสู้วิธีมีความเพียรชอบคือเจริญสติระลึกรู้รูปนามตามความเป็นจริงนะฝึกไปแล้วถ้าจิตยินดียินร้ายรู้ทันจิตก็เข้าสู่ความเป็นกลางด้วยสติมีสติระลึกรู้รูปนามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางมากๆจิตก็เข้าใจว่าทุกอย่างนี้ชั่วคราวทุกอย่างเกิดได้ดับได้ทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นจิตจะไม่กระเพื่อมเพราะความฉลาดเพราะปัญญาเมื่อจิตไม่กระเพื่อมจิตก็ไม่ปรุงต่อจิตไม่ปรุงแต่งจิตไม่กระเพื่อมหวั่นไหวจิตก็หลุดออกจากภพความกระเพื่อมของจิตนั่นแหละคือตัวภพนั่นเองกระเพื่อมอย่างนี้ดีกระเพื่อมอย่างนี้ไม่ดีกระเพื่อมอย่างนี้สุขกระเพื่อมอย่างนี้ทุกข์ความปรุงแต่งทั้งหลายตัวสังขารเป็นตัวภพนั่นแหละเมื่อจิตรู้จักภพจิตรู้จักภพจิตก็เข้าโลกุตตระเท่านั้นเองไม่ยากหรอกนะฝึกไปบางคนเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนคนเจ็ดเดือนบางคนนั้นนานหน่อยแล้วแต่ความดื้อใครดื้อบ้างยกมือซิยกมือก็นานหน่อยนะต้องอดทนนะถ้าดื้อโคตรๆต้องยกสองมืออย่างเงี้ยโอ้ยอมแพ้อย่าดื้อนักนะไปภาวนาข้าวไปกินข้าวนิมนต์นะครับ